فضلا من الله ونعما فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى
dostlar, siz Tebriz Radyosu'ndan Samavi Nağmalar verilişini dinlersiniz. Bugünkü verilişimizdə İranlı adlım qari Hac Həmid Şakir Nejad haqda söhbət edirik. Və amma söhbətimizin davamında Həmid və Hamid Şakir Nejadın atası Hac Məhəmməd Şakir Nejad ilə söhbət etmişik. Bu söhbətimizdə soruşduq, siz iki uğurlu qarinin bir atası kimi evladlarınızın tərbiyəsində və uğurlu olmalarında nə qədər təsirli olmuşuz? Hac Məhəmməd Şakir Nejad cavablandırdı, Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, uşaqlıqda öyrənmək daş üzərindəki qazıntı kimidir. Demək, daş üzərində yonulan bir əsər illər boyu aradan getmədiyi kimi, uşaqlıqda da öyrənən dərslər və mövzular insanın zehnində qalar və böyük yaşlara qədər qorunub hifz olunar. Başqa tərəfdən isə Həzrət İmam Sadıq əleyhissalamdan bir rəvayətdə nəql olunur ki, Quranı gənclikdə qəraət edən kəsin əti ilə qanı Quranla isniləşər və o böyük mələklərlə ünsiyyət tapar. Bu isə birdən-birə olmaz, bəlkə onun üçün zəmin yaratmaq lazımdır. Həmid Şakir Nejadın atası sözlərini belə davam etdirir. Biz çalışmışıq ki, uşaqlıqdan mənəvi əhval-ruhiyyəni evladlarımızda gücləndirək. Ola bilsin ki, onlar Quranla artıq mənus olsunlar. Evdə Quran təlavətlərini səsləndirmək və Quran təlavət etmək bu işlərdən biridir. Başqa tərəfdən isə, bacardığım qədər Quran məhfillərinə getdikdə uşaqlarımı da kiçik yaşlarından aparmışam. Bu Quran cələsələrinin bərəkətinə Hamid ilə Həmid Quranı fəaliyyətlərlə məşğul olub və bu sahədə uğurlu çıxış edə bilərlər. Əziz dostlar, beləliklə, səmavi nəğmələr üçün ayrılan vaxt sona çatır və çox şadam ki, saadət nəsib oldu, daha bir verilişdə siz əzizlərin xidmətinizdə oldum və bu ümidlə ki, inşallah gələn həftə də siz əzizlərin xidmətində olub və İranlı, əziz və hörmətli adlım qarilərdən biri haqda sizə məlumat verim. Əziz dostlar, gələn həftəyə qədər sağ yaşayın, həmişə şad və təravətli. Çox sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Qlobal istehsal. Salam, xoş gördük, xoşanlar diləyirik hər birinizə, dəyərli daimi əziz dinləyicilərimiz. İnşallah ki, həyatınız daim xoş hadisələrlə dolu olsun, dəyərli dinləyicilərimiz. Bura qlobal istehsal verilişidir. Buyurun, növbəti verilişimizi dinləyin lütfən. Bugünkü verilişimizdə İranda biliyə əsaslanan başqa bir şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olacağıq. Sizə fikirlərinizdə bizi müşayiət edin lütfən. Yolunuzu gözləyirik. Zəng açın bizə. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21 WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hazırda resurslar sənaye iqtisadiyyatlarının əsası kimi tanınmır və intellektual kapital onu əvəz edibdir. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlanan təşkilatlar və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati amil hesab edilir. Global İstehsal Proqramında sizləri İranın biliyə əsaslanan iqtisadiyyatı və biliyə əsaslanan qurum və şirkətləri ilə tanış etməyə çalışırıq. Bu proqramın bu hissəsinə diqqət yetirməyə sizi dəvət edirik. Geçmiş proqramlarda biz İranda bir neçə biliyə əsaslanan şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Növbəti verilişimizdə isə Behariyan Sənət İsfahan şirkətini sizə təqdim edirik. Behariyan Sənət İsfahan şirkəti İrandakı fabrik və sənaye müəssisələrinin istifadə etdiyi asılılıqdan çıxmaq və xammal istehsalını yerliləşdirmək məqsədi ilə 1378-ci günəş ili və 1999-cu milad ilində fəaliyyətə başlamışdır. Müasir dünya standartlarına uyğun olaraq ekoloji cəhətdən təmiz materialların dəyişdirilməsi, insan və ekoloji risklərin azaldılması sahəsində innovasiya və kreativlik bu şirkətin digər məqsədləri sırasındadır. Bu şirkət illər ərzində öz məhsullarını dünyanın qabaqcıl və sənayeləşmiş ölkələri ilə sinxronlaşdıraraq dizayn, sınaq və istehsal edə bilmişdir. Bu şirkətin məhsulları İranda polad fabriklərində isti və soyuq yayma, turşu yuyulma xətləri, sinkləmə, qalay, örtüklü və alüminium tökmə və yayma zavodlarında istifadə olunur. İşimizin davamında qısaca təsvir olunan bu şirkətdə istehsal edilən məhsullar sırasında sənaye suvağı, turşu inhibitoru, sənaye yağdan təmizləyici, təbəqə səthi örtüyü, təbəqə səthi quruyucu, yağ, təbəqə səthi xlor ölçmə dəsti, soyuq yayma, yağı və s. bu məhsulların bəziləridir ki, indi tanış olacaq. Behariyan Sənət İsfahan şirkəti İranda səthlərdən məlumatların yazılması və markalanması üçün lazım olan suvaqların ilk istehsalçısı və bu məhsulun dünyada ikinci istehsalçısı kimi tanınır. Bu şirkət öz məhsullarını müştərilərin sifarişinə uyğun istehsal etmək və istifadə yerindən asılı olaraq lazımı dəyişiklikləri tətbiq etmək imkanına malikdir. Hazırda bu şirkətin məhsulları İran daxilində polad zavodlarında istehlak edilərkən Orta Asiya və Cənub Şərqi Asiyanın digər ölkələrinə ixrac edilir. Turşu inhibitoru bu şirkətin başqa bir məhsuludur. Turşu yuyucu xətlərdə inhibitordan istifadəyə dünyada 70-ci illərin əvvəllərində başlanmış və turşunun növündən və hissələrin növündən asılı olaraq onun üçün müxtəlif formalar icad edilmişdir ki, bu da hazırda turşu yuyucu xətlərdə ümumi əlavələrdən birinə çevrilmişdir. İranda ilk dəfə olaraq İsfahanın Behariyan Sənaye Şirkəti digər bioloji çirkləndirici inhibitorlara ekvivalent və insanlar üçün zararlı olan yüksək effektivliyə və istehlaka malik ekoloji cəhətdən təmiz turşu inhibitorunun layihələndirilməsinə və istehsalına nail olub. Bu yeni inhibitorun ən mühüm üstünlüklərindən biri ətraf mühitin çirklənməsinin olmaması və onun insanlarda kanserogen olmamasıdır. Bu məhsulun digər üstünlüyü onu su ilə ısınılan nisbətdə seyrətmək qabiliyyətidir ki, onunla işləyərkən heç bir qoxu və buxar yaranmır. Qəza zamanı və ətraf mühitə yayıldıqda 24 saat sonra parçalanıb yox olur. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti qlobal istehsal verilişini dinləməkdəsiniz. Sıradakı verilişimizdə Beharyan Sənət İsfahan şirkətini və bu şirkətin qısaca məhsullarını sizə təqdim edirik. Verilişimizin davamı ilə bizimlə yol bir olun lütfən. Beharyan Sənət İsfahanın istehsal etdiyi digər məhsul sənaye və ya qəlvi yağdan təmizləyicilərdir. Soyuq təbəqə istehsal edən fabriklərdə təbəqənin səthindən yağ çıxarmaq lazım olan xətlər yağdan təmizləyici və ya qəlvi məhlullardan istifadə edir. Yağın ayrılması üçün ən çox yayılmış usullardan biri İranda və xaricdə bir çox istehsalçının bu məsələdə aktiv olduğu yuyulma prosesində qəlvi istifadədir. Bu şirkətin qəlvi məhsullarının üstünlüklərindən biri məhlulu təkrar emal etmək və yuyulma zamanı əmələ gələn sabunu ayırmağı mümkün olmasıdır və istehlakçıya məhluldan istifadə etdikdən sonra onu asmaq əvəzinə 75%-ni təkrar emal etmək və yenidən istifadə etmək imkanı verir. Bu şirkətin bu məhlulunun digər üstünlükləri onun tərkibində jelləşdirici əlavələrin istifadəsi və sabunun içində soyuduqdan sonra gölməçələrin çirkab sularının ötürülməsi, borularının tıxanmamasıdır. Vərək səthinin ötürülməsi bu şirkətin istehsal etdiyi digər məhsullardan biridir. Əvvəllər alminiyum, sinkləşmiş, rəngli təbəqə və hissələrin istehsalı ilə yanaşı kəpək problemi də çox kəskin idi. Kəpəyin qarşısını almaq üçün 70 və 80-cı illərdə kəşf edilmiş ən yaxşı variant, insanlar və ətraf mühit üçün təhlükəli təsirlərini tədricən ortaya qoyan, altivalentli xromun istifadəsi idi. Bu səbəbdən indi dünyanın əksər ölkələri onun istifadəsini qadağan edib və xromsuz, xrom 3 və ağır elementləri olmayan pasivlər kimi uyğun alternativlərdən istifadə ediblər. Bu birləşmələrin çatışmazlıqları yüksək qiymət, çoxlu istehlak və satin pasivasiyası üçün tələb olunan uzun müddətdir. Bu şirkət İranda ilk dəfə olaraq pasivləşdirici məhlullarını tamamilə yerli bir şəkildə dizayn edə bildi ki, ətraf mühitlə uyğunluq üstünlüyünə malik olmaqla yanaşı, bu problemin heç birinə sahib deyil və istehlakçıya imkan verir bu materialdan istifadə etmək üçün istehsal prosesini dəyişdirsin. Turşu yuyucu xəttdən çıxan vərəq son mərhələdə demirli su ilə yuyulur və sonra qurudulur. Vərəq səthinin məsamələri səbəbindən hər hansı bir səbəbdən səthidə müəyyən miqdarda xlor qalırsa, bu turşu ilə yuyulmuş təbəqə üçün əlverişsiz vəziyyət yarada bilər. Vərəq yağla örtülmüşsə, bu da baş verəcəkdir. Buna görə də təbəqənin səthindəki xloru davamlı olaraq idarə etməkdən başqa çarə yoxdur. Dünyada geniş yayılmış usul xəttdən nümunə götürüb laboratoriyaya köçürmək və sonra vərəqin yuyulması və vərəqin səthindən xlorun ayrılması və nəhayət miqdarının ölçülməsidir. Bu proses çox vaxt itirir və əgər nəticə müsbətdir, xətt tərkibində xlor ionları olan bir çox rolunu yuyub. Bu şirkət dünyada ilk dəfə olaraq xlor ölçmə dəsti və dəst toxuma cihazını onlayn dizayn və istehsal etməkdən qurur duyur və bu imkanı istehsal xəttinə verir ki, xlor müşahidə olmarsa, dərhal xəttdə düzəliş tədbirləri görsün. Həmçinin 2013-cü ildə ilk dəfə olaraq Beharyan Sənət İsfahan Kompaniyası strateji soyuq prokat neft məhsulunu lokallaşdırmağa müvəffəq oldu. Bu bilik əsaslı məhsul polad rolonların yuvarlanması üçün soyuq yayma xətlərində istifadə olunur. Bu yağın su ilə qarışığı, təbəqəni və rolunu yağlamaq və soyutmaq vəzifəsini daşıyır. Bu şirkətin məhsullarının xüsusiyyətlərinə yüksək reduksiya edən məhsullarda yağın stresə davamlılığı, əlverişli təbəqə səthinin keyfiyyəti, aşağı yağ istehlakı, aşağı su sərfiyyatı, uzun xidmət müddəti, yuvarlanma parametrlərindəki dalğalanmalara nəzarət etmə imkanı və istehsalda formulanın dəyişdirilməsi imkanı daxildir. Əziz dinləyicilərimiz, növbəti verilişimizdə biz Beharyan Sənət İsfahan şirkətini sizə təqdim etdik. Qısaca onun məhsulları və fəaliyyətlərindən danışdıq, sertifikatlarından bir neçə nümunəsini qeyd etdik, üstünlüklərindən söhbət etdik. Növbəti verilişlərimizdə başqa şirkətlər və onların üstünlükləri barədə danışacağıq. Verilişi hazırladı, prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisi Canan Həsən Sadəqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. Diqqətinizə görə çox sağ olun. aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Sonda bunu da xatırlatmaq istərdim.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید مجید شریف زاده بسم الله الرحمن الرحیم بسم رب الشهداء و صدیقین سلام خوش گردیک سیزی عزیز و حرمتی دینلیجلر Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha qulluğunuzdayıq. Sizi bugünkü proqramı dinləməyə dəvət edirik. Şəhid Məcid Şərifzadə şəmsi tarixi ilə 1343-cü ilin Azər ayının 12-sində Təbrizdə mömin və inqilabi bir ailədə dünyaya göz açıb. Məcid 8 il müqəddəs müdafə illərinin başlanğıc günlərində haqqın batil əleyhinə olan cəbhələrinə getdi. Onun təkcə 15 yaşı var idi ki, İmam Xümeyni rəhmətullah taala əleyhin fərmanına ləbbeyş deyib cəbhələrə göndərildi. Şəhid Məcid Şərifzadə 8 il müqəddəs müdafiə illərində bəs düşməni qarşısında olan mübarizələrdə və cəbhələrdə özündən şücaət və candan keçməni tamamilə sübut etdirdi. O, Ramazan əməliyyatında şiddətlə bədən xəsarət aldı və xəstəxanada yatırıldı. Onun yaraları o qədər idi ki, ata-anası hər an onun şəhadət xəbərinin eşitməyini gözləyirdilər. Amma Əbdülməcid Şərifzadə xəstəxanada sağaldıqdan sonra yenə də cəbhəyə döndü. Hac Ələkbər Şərifzadənin oğlu Şəhid Məcid Şərifzadə İslam inqilabının zəfər çalmasından öncə siyasi hərəkətlərdə iştirak edirdi. Onun az yaşına baxmayaraq daima şah rejiminə qarşı etiraz aksiyalarında geniş huzuru var idi. Şəhid Şərifzadə Bədr əməliyyatında İraqın Bəs rejimi vasitəsilə əsir düşdü. O əsirlikdə qaldığı günlər ağır işkəncələr və əzab-əziyyətlərə məruz qalmışdı. Nəhayətdə də Şəmsi 1363-cü ilin İsvənd ayının 24-də ağır işkəncələrə dözdükdən sonra Bəs rejiminin əsirlər düşərgəsində şəhadət feyzinə nail oldu. Onun pak və mütəhhər cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü proqramımızda yüksək rütbəli və dəyərli şəhid Məcid Şərifzadə haqda sizinlə danışırıq. Əzizlər, şəhid Əbdülməcid Şərifzadə qəhrəman bir yeniyetmə idi ki, anasından Zeynəbcəsinə dözmək istəyirdi. O, həmişə şəhadətə çatdıqdan sonra anasına səbir diləyirdi. Dəyərli əskərimiz Şəhid Məcid Şərifzadənin anası onun haqqında müxtəlif xüsusiyyətlərindən danışıb. O deyir, Məcid çox dözümlü, təqvalı, xoş əxlaq sahibi, yaxşı rəftar və səciyyəyə malik olan şəxs və mənəvi bir gənc idi. Məcid Şərifzadənin anası onun haqqında əlavə edir, Məcid İslami ölkəmizin qarşısında məsuliyyət hiss edirdi və cəbhələrdə az yaşına baxmayaraq çox önəmli və təsir edici iştirak edirdi. O, həmişə İranın izzət və iqtidarından himayə etmək və onu müdafiə etməyə artıq dəyər verirdi. Əzizlər, şəhid Məcid Şərifzadə həqiqətən də mümin və Allahşünas bir insan idi. O daima gecə namazı qılıb Quran oxuyardı. Məcid Şərifzadə çox istedadlı bir gənc olaraq orta təhsil məktəbində özündən yaxşı uğur göstərdi. Şəhid Məcid Şərifzadənin ən önəmli və əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri Beytulmalı nəzərdə almaq idi. O, hamıdan Beytulmala diqqət yetirmələrini istəyirdi. Bəli dostlar, inşallah ki, bizlər də şəhidlərdən ülgü götürüb, onlardan örnək almaqla həyatımızda və axirətdə başuca və saadətli yaşayaq, inşallah. Ruhuz şad olsun, ey pak insanlar! Küfrün qabağında səfə duranlar! Ey Allah yolunda qana batanlar! Siz olduz vətənə, həm dinə qurban! Təşnələb Hüseynə, ləb təşnə mehman! Bir gün siz də məscidlərdə var idiniz, öz Mevlaza burada əzadar idiniz, məhvillərdə gözəl Qur'an xan idiniz. Görüm ruhuz Qur'anınan şad olsun, mizbanınız həmişə mövlaz olsun. Dünyada bir gözəl şəhid adız var, Peyğəmbər yanında iftixarız var, Mövlamın əlində bir medalız var, Mövladan hər kimsə bir medal alar, Kövsərin suyundan o sirab olar. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün də Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzda olduq. Bugün yüksək rütbəli şəhid Əbdülməcid Şərifzadə haqda sizinlə danışdıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, inşallah. Beləliklə, bugünkü verilişimizə də son qoyuruq və sizi gələn görüşlərə qədər Allaha amanat tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə. Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük hər vaxtınız. Xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Qərbin İrana qarşı sanksiyaları tezliklə ləğv oluna bilər. Rusiyanın Viyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatçılardakı daimi nümayəndəsi bir tweetdə Qərbin anti-İran sanksiyalarının tezliklə aradan qaldırılacağını proqnoz edib. Ayaray bu müxbirinin verdiyi məlumata görə Mikhail Ulyanov bir tweetdə yazır, Viyanada müzakirə aparan tərəflər arasında nəzərdən keçirilən nüvanlaşmasının tam şəkildə icrasının bərpası yoluna dair sənədin ilkin mətni demək olar ki, tam şəkildə razılaşdırılıb. İrana qarşı tətbiq edilmiş qəddarcasına və qeyri-qanuni sanksiyaların ləqvi ilə ilgili müzakirələrin yeni mərhələsi avqustun 4-dən 8-dək Viyana şəhərində cərəyan edib. Viyana müzakirələrində iştirak edən ölkələrin əksəriyyəti danışıqların tez bir zamanda yekunlaşdırılmasını istəyib. Ancaq yekun razılaşmaya nail olma Amerikanın yerdə qalan bir neçə mühüm və əsas məsələ barədəki siyasi qərarlarını gözləyir. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq millət vəkili Camtuxdur Məhəmməd Rıza Tacəddini bu məsələ haqqında fikirlərini bizə irəli sürüb. Bərabər eşidirik.
Bizim müzakirətimiz bərzana görə əvvəldən çox aydın idi. Xoq, biz bir dəfə bu qəziyyədə də qolu tamam üsuliyyətimizi nişan vermişdik. Tərəfləyə bizim müzakirəmiz Amerika və qrupanan müşəbbəri idi. Bunlar gərək arzatını əməl edirlər. Biz əməl edəmişdik. Bunu ta olar kamilə tənhanı verəmədilər. Bəlkə Amerika nəqz elədi, o əhdin sındırdı və Bərcandan xaric oldu. İndi təkrar bu dövlət Bidenin dövləti sələndən sonra dedi, mən qeydirəm Bərcana. Bizə yoxucu olmaz ki, siz o zaman hər bir zədə biz nəqd ancan vermişik, siz ancan verməmişik. Özdə dubarədən siz qeydəsiz Bərcana, cinə qeydəsiz mənafiyindən istifadə edəyəsiz və biz heç günə intifamız olmaya. Qeyd mağazın şərti şürutu var. Bir bu ki, xoq, bizə xəsarət olmuşuz, olacaq cüzdan ola. İkimindi, budur ki, siz qeyd ediniz, dubarə nə təzmin vardır ki, çıxmayasız. Əgər təzmin verəsiz ki, çıxmayacaqsız biz qəbul edəyiz. Üçümüz də budur ki, bir gərə mütməyin olaq, siz qeydəndən sonra təhrimlər götürüldü və sabit oldu əməldəşi İranın intifası, nəfi, məsləhəti burada var. Çünki bizim əsl məbna və mehvəri dərvazı, yəni vaziyyətdə bizim danışmalımız, müzakirəmiz, diplomasi müzakirəmiz Amerika Avrupalılarla 5 əlavə birindən bunun üstündə idi ki, İranı təhrim eləmişdilər. İran nəfsin kolay-kolay sata bilmirdi, rahat sata bilmirdi. Baxlarımız təhrimdi ki, pul gəlib getmirdi, ərzizlər yanda dəyirdi. Biz müzakirələr ki, bunlar götürülsün. Bunlar bizim həm əsləyimizin istədilə qabağın alsın, həm də bu təhrimlər də qalsın yerində. İndi istəyirik ki, mutməyin olaq ki, də təhrimlər götürüləcək. Yəni, biz çox azadlığına nəftimizi sata biləcək dünyada. Gəmilərimizin birin qabağın alan olmayacaq. Pul ki, satdı, o nəfsi gəlib gedəcəkdir. Bağların arasında və təkrar bu təhrimləri yetərməyəcəklər. O qədər biz də o Bərcanda danışıqlarımız ki, vardı, neçə dərsətdə həsb edildi, onu və enerjisini saxlamağımızdı. Onları da Bərcanda nəcür yazılmışdı, onlara biz də əməl edəcək ki, sən dəfə də əməl eləmişdik. Onu da vəqti Amerika çıxdı və onlar da təhudatdan əməl eləmədilər. Biz də duvarə o dənisazi bizdiyiz, dəni eləməklik başladıq. Yol onları cinə çoxatdıq və indəsəbəbə yetirdik, 60% yetişəbirlik və indi bir yol onlar gəliblə bizdən danışmağa ki, biz yox, əməl edəcək. Biz əməldə sabit edeyim bize, sabit edin ki, təhlilləri götürürüz, gizləşdirici sata bilirik, dubarə şirkətlər gələcəklə yüzəndə işləsinlər, kompaniyələr, siz təkrarlar təhlilləri yoxsunuz da çox uzatdə. Bu müzakirətin uzanmağı da buna görədir ki, biz mutmain olaq bir də təkrar o iştibaha düşməyək. Rivayətimizdə var, la yıldağul müminin cürhün nəvvətin, mümin bir yerdən iki dərfə durulmaz, ilanın uvasına iki dərfə alın uzatmaz, bir yerdə vuruldu duvarıdan. Uzatmazlar. İndi onları biz mütməyində olandan sonra yıl Bərcanda məsələ tamam olacaq. İndi də bu danışıqlar hamısı onun üstündədir.
Bəli, nüvə razılığı və İranın tələbləri ilə ilgili cənab doktor Məhəmməd Rıza Tacəddinini eşitdi. Çox sağ olsun. Rusiya ABŞ-la münasibətlərin tamamilə kəsilməsi ilə ilgili xəbərdarlıq edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi xəbərdarlıq edib ki, Moskva ilə Vaşinqton arasında münasibətlər geri dönməz nöqtəyə çata və indiki vəziyyətdən daha da pisləşə bilər. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Şimali Amerika Departamentinin rəhbəri Aleksandr Darçiyev deyim, əgər ABŞ Senatı Rusiyanı terrorizmə sponsorluq dövlət kimi tanınan qanun layihəsini təsdiqləyirsə, bu, Vaşinqtonun geri dönüş nöqtəsini keçdiyini anlamına gəlir. Darçiyev əlavə olaraq deyib, əgər bu baş versə, iki tərəfli diplomatik münasibətlərə ən ciddi ziyana, onların səviyyəsinin aşağı düşməsinə və hətta kəsilməsinə gətirib çıxaracaq. ABŞ Senatı ötən çərşənbə günü yekdilli səslə Dövlət Departamentindən Rusiyanın Çeçenistan, Gürcüstan, Suriya və Ukraynadakı hərəkətlərinə görə terrorizmi himayə edən dövlət kimi təyin etməyi xahiş edən məcburi olmayan qanun layihəsini dəstəkləyib. Avropada görünməmiş istilik və quraqlıq hökm sürür. Avropada temperaturun yüksəldiyi bir halda yağışların yağmaması bu qitədəki problemləri artırıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə CNN müxbiri bildirib. Bu ilki yay mövsümünün əksər günlərində az yağıntılarla müşayiət olunan istilik dalğası təhlükəli quraqlıq şəraitinin yaranmasına səbəb olub. Ciharin Təkət Təsərrüfatı Palatasının reisi Kristian Daniyev deyir, böyük bir isti dalğası görmüşük, amma yağışın yağmaması kət təsərrüfatı məhsullarına ziyanın dəyməsinə səbəb olub. Yeni istatistikalar göstərir ki, torpaqların 47% quraqlıq xəbərdarlığı altındadır. Bu da torpaqda az rütubətin olması deməkdir. Belə bir halda torpaqların 17% güclü quraqlıq xəbərdarlığı altındadır. Bu da o deməkdir ki, göyərti istehsalı təsir altına düşəcək. Hətta İspaniyanın cənubunda su qıtlığı, su istehlakına qoyulan məhdudiyyətlər səbəbindən artıq bir çox problemlə üzləşən bu regionun sakinlərinin narahatlığına səbəb olub. Analoji vəziyyət Fransada da özünü bürüzə verib. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən ən əsas hadisələri analiz etməyə çalışacaq. Səlman Rüşdiyə hücum etmiş şəxs ikinci dərəcəli qətlə cəhdidə itham edilib. Amerikanın New York ştatında Şeytan Ayələri kitabının mürtət müəllifi Səlman Rüşdini qətlə yetirməyə cəhd etməkdə itham edilən 24 yaşlı Hadim Mətər girov götürmə icazəsi olmadan təcrid xanada saxlanılır. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmmədi Müstəfa sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə hörmətsizlik etmiş Şeytan Ayələri kitabının mürtət müəllifi Səlman Rüşdi cümə günü New York'un qərbində çıxış etməyə hazırlaşarkən hücuma məruz qalıb. New York polisi şənbə günü səhər saatlarında İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə hörmətsizlik etmiş mürtət yazıçını yaralayan şəxsin kimliyini müəyyən edib və bildirib ki, həmin şəxs Hadim Mətər adlı 24 yaşlı bir gəncidir. Chattanooga bölgəsinin prokuroru Jason Schmidt deyib, New Jersey ştatının Fairview şəhərində olan 24 yaşlı Mətər cümə günü gecə ikinci dərəcəli qətlə və ikinci dərəcəli hücuma cəhd etməkdə ittiham olunub. Schmidt əlavə olaraq deyib, federal və ştat təhlükəsizlik qüvvələri bu hücumun həyata keçirilməsindən öncəki plan və hazırlıqları və Mətərə daha çox ittihamlar vurmaq imkanını öyrənmə sahəsində həmkarlıq edirlər. Cümə günkü hücumdan və saatlarla davam edən cərrahiyyə əməliyyatından sonra süni tənəffüs aparatı ilə sağ qalan Rüşdi danışmaq qüdrətinə malik deyil. ABŞ nümayəndə heyətinin Tayvana səfərinə Çin reaksiyə verdi. 5 Amerikalı qanunvericinin Tayvana təhrik edici səfəri Pekinin sərt reaksiyası ilə üzləşib. Pekin bildirib ki, Vaşinqtonun bu hərəkəti odla oyundur. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Taypiyə 2 günlük səfərlə gələn 5 Amerikalı qanunverici Tayvanın yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə görüşüb. Amerikalı qanunvericilərin bu addımı ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi'nin Çini hiddətini doğuran Taypiyə qalmaqallı və gərginlik yaradan səfərindən cəmi 12 gün sonra atılıb. Çin o zaman Pelosi'nin Taypiyə səfərinə cavab olaraq Tayvanın ətrafına hərbi gəmi və təyyarələr göndərməklə Amerikalı tərəfə aydın cavablar və mesajlar göndərdi. Son illər Amerikanın Çinin daxili işlərinə qarışmasına görə iki tərəf arasındakı münasibətlər pisləşməyə doğru gedir. Çin hökuməti Vaşinqtonu Çinin daxili işlərinə müdaxiləni dayandırmağa və vahid Çin siyasətinə əməl etməyə çağırıb. Çinin Tayvan məsələləri üzrə nümayəndəsi Liu isə deyib, bu çox təhlükəli bir addım və odla oyundur. Odla oynayanlar öldürülür. Və Tayvanın Çinlə yenidən birləşməsinin qarşısını almağa çalışacaq hər kəs böyük polad divarla qarşılaşacaq. Çinin Vaşinqtondakı səfirliyidə bəyan edib ki, Konqres üzvlərinin Tayvana son səfəri bir daha sübut edir ki, Vaşinqton Tayvan boğazında sabitlik görmək istəmir və iki tərəf arasında qarşı durma yaratmaq və Çinin daxili işlərinə qarışmaq üçün əlindən gələni əsirgəmir. Amerika tənəzzül etməkdədir. Amerikanın sabık prezidenti təbliğat videoları üslubunda çekilmiş bir filmdə Amerikanı tənəzzül etməkdə olan ölkə hesab edib. Ayaray bu müxbirinin verdiyi məlumata görə Donald Trump bu videoda deyir. Biz tənəzzül etməkdə olan ölkəyik. Biz məğlub olmaqda olan ölkəyik. Biz ötən 40 ildən çox bir müddətdə ən yüksək inflyasiya səviyyəsinə malik olan ölkəyik. Amerikanın eks-prezidenti Ukrayna müharibəsi baş verdikdən sonra ABŞ-da yanacaq xərclərinin artmasına da işarə edib. O deyir, biz tarixdə ən yüksək enerji xərclərinə malik olan bir ölkəyik və daha enerji ehtiyatları baxımından özümüzü təmin etmirik və ya mütləq güc deyilik. O daha sonra Joe Biden'in Səudi Ərəbistanı ilə Venezuela'dan neft istəməsi barədəki məlumatlara toxunub. Trump deyib, biz neftdən ötürü Səudi Ərəbistanına və Venezuela'ya yalvaran bir ölkəyik. Trump Amerika Federal Tədqiqat Bürosunun onun Florida ştatındakı malikanəsində apardığı son təftişədə işarə edib. Biz daha sərbəst və ədalətli mətbuata malik olmayan bir ölkəyik. Saxta xəbərlər payınıza düşən yeganə şeydir. Və sonda Trump'ın evində müsadirə edilmiş sənədlər super məxfilikdən də nigaran edicidir. ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının rəhbəri bu ölkənin eks-prezidentinin evindən müsadirə edilmiş sənədləri super məxfilikdən də nigaran edici adlandırıb bildirdi. Donald Trump'ın bu hərəkəti qanunsuzdur. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerika Federal Tədqiqat Bürosunun məmurlarının bu ölkənin sabiq prezidenti Donald Trump'ın evinə baskın etmələri və onun Florida ştatındakı iqamətgahından super məxfi sənədlər kolleksiyasının müsadirə edilməsinə toxunan Nancy Pelosi deyib ki, bu sənədlər Amerikanın təhlükəsizliyi ilə əlaqədardır. Təbriz Radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hamınıza minnətdarıq, hörmətli dinləyicilər. Bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Sizə və ekspertimizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Əziz dinləyicilərimiz, indi isə bugün İran və dünyada baş verən ən mühim hadisələrin icmalı veriləcəkdir. Çərşənbə günü Hicri Şəmsi 1401-ci il Murdadın 26-sı 1444-cü Hicri Qəmər İl Məhərrəm ayının 19-una bərabərdir və 2022-ci il avqustunun 7-sinə uyğundur. 1383 il əvvəl Hicri Qəməri 61-ci il Məhərrəm ayının 19-unda İmam Hüseyn əleyhissalam və digər Kərbəla şəhidlərinin ailə üzvlərindən ibarət Kərbəla əsirlərinin kərvanı İraqın Kufə şəhərindən Umavi hökumətinin paytaxtı Şama doğru yola düşdü. Bu əsirlər xüsusən də İmam Səccad əleyhissalam və Həzrət Zeynəb salamullah əleyha yaxınlarının şəhadətinə və Kufədə əsirlik şəraitinin çox pis olmasına baxmayaraq cəsarətlə və nəzakətlə Yezid bin Maviyəni ifşa edib və Kufə əhalisini müharibədə iştirak etdiklərinə görə qınadılar. Kərbəla əsirlərinin Kufədə qaldıqları bir həftəlik müddətin sonunda bu şəhərin əhalisi dərin təəssüf hissi keçirdi və hətta insanların Kufə hakimi Obeydullah ibn Ziyadə qarşı üsyana qalxması qorxusu da var idi. Bu səbəbdən Kərbəla qiyamından sağ çıxanları Suriyaya göndərməyə üstünlük verdi. Il əvvəl 1850-ci il avqustun 17-sində Argentinanın müstəqilliyinin qəhrəmanı José de San Martin vəfat etdi. O, gənc illərində İspaniyaya gedib və bu ölkənin ordusunda sabit oldu. Orada Argentinanın və Amerika qitəsində İspaniyanın hökmranlığı altında olan digər ərazilərin müstəqilliyi ideyası ona çatmışdı. O, asanlıqla Napoleonun əlində keçən İspaniyanı vətəni üzərində ağaya layiq olmayan zayıf bir ölkə kimi tanıdı. Argentinaya qayıdan José San Martin yerli hökumət üçün Suvari alayı yaratdı. Sonradan həmən alay və digər müstəqillik döyüşçülərinin kömək ilə Argentinanın İspaniyada müstəqilliyini əldə etməyə müvəffəq oldu və sonra Amerika qitəsinin ərazilərinin digər ölkələrin müstəqillik döyüşçülərinə kömək etməyə tələsdi. Il əvvəl 1877-ci il avqustun 17-sində Marsın Deimos adlı ikinci peyki Amerikalı Asaf Hall tərəfindən kəşf edildi. Sahəsi 15 kilometr olan Mars peyki Deimos, Mars planetinin ən kiçik peyki olmaqla yanaşı, həm də Günəş sisteminin ən kiçik peyki adını daşıyır. Marsın Phobos və Deimos adlı iki kiçik peyki var. Marsın peyki Deimos 1877-ci ildə Hall adlı Amerikalı astronom tərəfindən kəşf edilmişdir. Keplerin imkanlarının heç bir elmi əsası olmasa da, onun təsiri o qədər böyük idi ki, bu iki peyk 1726-cı ildə Galiverin səyahətinin uydurma hekayəsində kəşf edilməzdən 150 il əvvəl yaxşı şərh edilmiş və təsvir edilmişdir. İl əvvəl Hicri Şəmsi 1369-cu il Murdadın 26-sında Saddam rejiminin həbsxanasında olan ilk İranlı əsirlər vətən torpağına addım atdılar. Hər iki tərəfdən məhbusların azad edilməsi, İran və İraq arasında sülhün bərqərar olması üçün Təhlükəsizlik Şurasının 598 saylı qətnaməsinin həyata keçirilməsi üçün mühüm addım idi. Küveytin işqalı səbəbindən təzyiqlərə məruz qalan Saddam Hüseyn Əl-Cəzairlə 1975-ci il sərhəd müqaviləsini qəbul etdikdən sonra əsirlərin azad edilməsini və beynəlxalq sərhədlərə tamamilə geri çəkilməsini də qəbul etdi. İraqın İrana qarşı tətbiq etdiyi müharibə zamanı və ondan sonra İranlı məhbuslar Saddam rejiminin dəhşətli düşərgələrində ağır və dözülməz şəraitdə yaşamış bu rejimin agentlərinin işgəncələrinə baxmayaraq onların İnqilab və İran İslam Respublikası sistemi üzrə inancılarında heç bir boşluq yaranmadı. Bu səbəbdən də bu əsirlərə İslam İnqilab